debat, bertanya kepada, kemudian yahfaz, ya, menghafalkan, termasuk juga mengamalkan perjalanan untuk menuntut ilmu, yaktub, menulis. Yani ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebab-sebab ya seorang mendapatkan ilmu. Dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan salaf, maka kita sebab-sebab. Contoh kepada ahlul ilm, salafun as-salih, mereka betul-betul menyadari perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya. Bukan hanya kaum laki-laki, kaum wanita pun demikian. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yas'alna Rasul alaihi salatu wassalam, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Datang beberapa orang sahabat yang mereka adalah para nelayan. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, kita para nelayan biasa naik perahu untuk mencari ikan. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', kita membawa bekal air tawar hanya sedikit ya Rasulullah, tidak bisa banyak. Fa in tawadda'na bihi atisna, kalau kita gunakan air tawar itu untuk berwudu, kita kehabisan air tawar dan kita akan kehausan ya Rasulullah. Afana tawaddau min ma'il bahri, bolehkah kita berwudu dengan air laut ya Rasulullah? Bertanya kepada Nabi untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Allah. Semangat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi pun menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu airnya tahur, suci dan mensucikan. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, dan halal bangkai hewan apa? Laut. Naam. Ini salah satu surah, salah satu bentuk semangat salaf. Soal bertanya. Dan kalau ini dikumpulkan, riwayat-riwayat ini sangat banyak. Pertanyaan para sahabat kepada Nabi sangat-sangat banyak. Dan kita cukupkan dengan satu contoh ini. Pertanyaan para tabi'in kepada sahabat juga banyak. Datang dua orang tabi'in ya, menjumpai Abdullah bin Umar bin Khattab, sebagaimana bisa didapatkan riwayat ini di dalam hadis yang pertama dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman. Dua orang yang datang kepada Ibnu Umar bertanya tentang munculnya sebuah kelompok sesat yang mengingkari takdir. Mereka tidak ingin apa yang mereka hadapi berupa masalah tidak ada bimbingan dari syariat. Mereka pun datang kepada alim min ulama'il ummah, kepada seorang alim dari ulama umat ini. Datang kepada sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian keduanya bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, inna bil Basrah, di Basrah ada orang-orang yang mengingkari takdir. Ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, dan dia mengikuti para pengikut. Mereka mengingkari takdir. Mereka mengatakan la qadar, tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya kejadian-kejadian yang terjadi di alam ini terjadi begitu saja, Allah tidak tahu sebelumnya. Allah tidak menakdirkannya. Maka berkata Abdullah bin Umar kepada keduanya, ya, jika kalian berjumpa dengan mereka, kelompok Qadariyah ini, akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'u minhum, saya berlepas diri dari mereka. wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah, demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, seandainya mereka ini orang-orang Qadariyah menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima infak mereka, tidak akan menerima amalan mereka, hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman kepada apa? Takdir. Kemudian menyebutkan hadis, hadis Jibril, kisah tentang datangnya malaikat Jibril kepada Nabi alaihi salatu wasalam, di mana di antara hadis itu, di tengah isi hadis itu, pertanyaan malaikat Jibril tentang iman, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Ternyata di antara iman yang wajib diimani adalah tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir Allah yang baik atau yang buruk. Nah, demikian pula para tabi'ut tabi'in. Mereka bertanya kepada para ulama. Ini salah satu bentuk di dalam seorang berupaya mendapatkan apa? Ilmu, soal. Hadir ke majelis ilmu juga demikian, ikhwan. Hudur majalisil ilm. Hadirnya majelis ilmu juga menjadi bagian dari kehidupan salaf, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Bahkan mereka tidak ingin pekerjaan-pekerjaan dunia mereka yang memang mereka masih harus menempuhnya menjadi penghalang untuk hadir di majelis ilmu. Tidak mau mereka. Karena mereka mengerti bahwasanya dunia itu sedikit. Dan ilmu itu sesuatu yang sangat banyak, sangat besar. Maka mereka tidak mau menjadikan dunia sebagai alasan untuk mereka kemudian meninggalkan majelis-majelis ilmu. Apalagi mereka tahu betapa besarnya keutamaan majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis zikir. Dikerumuni malaikat-malaikat Allah, turun ketenangan kepada mereka. Diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut-sebut mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat, contoh misalnya para sahabat. Mereka berusaha untuk melakukan syarikah dalam bekerja. Nah, di riwayat Bah Ibnu Amir radhiyallahu taala anhu dalam riwayat al-Imam Abi Dawud, dan kita dulu para sahabat, makna hadis fuqara kebanyakannya, tidak punya khadim, tidak punya pembantu, sehingga pekerjaan harus dikerjakan sendiri. Yang punya kambing mengembala kambing, yang punya onta mengembalakan onta. Tapi kalau setiap hari mengembalakan onta dari pagi sampai sore, kapan waktu untuk duduk majelis bersama dengan Nabi? Itu mereka tidak mau. Maka kita pun menggabungkan onta-onta kita untuk bersama-sama riayatul ibil, mengembala onta. Saya punya 10 onta, kamu punya 10 onta, yang lain punya 10 onta. Ta'ala, ayo kita kumpulkan jadi satu. Agar barokah waktu kita. Hari ini saya akan mengembalakan onta, onta kita semuanya bersama. Ini onta saya jelas, onta kamu ada, onta yang lain saya yang akan mengembalakan. Saya bertanggung jawab. Tafadhol, antum ada waktu kosong untuk duduk bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Besoknya bergantian. Karena saya juga ingin bermajelis dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Riayatul ibil natyatanawabu riayah, riayah ta'ibilina. Demikian disebutkan di dalam riwayat Abi Daud. Kita saling bergantian di dalam mengembalakan onta-onta kami. Agar bisa bermajelis dengan majelis siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Dan mereka punya kesepakatan yang hadir di majelis Nabi, ya, akan menyampaikan apa yang dia dapatkan di hari itu. Naam. Dan contoh yang lain banyak. Ini yang kedua, ikhwan. Semangat salaf untuk menghadiri majelis-majelis ini. Luar biasa. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Semangat salaf, ya, di dalam mereka menghafalkan juga banyak contoh. Semangat salaf di dalam menulis juga demikian. semangat salaf di dalam rihlah menuntut ilmu, melakukan perjalanan panjang juga demikian. Kita sebutkan beberapa contoh, ikhwan. Naam, rihlah fi talabil ilmi. Naam. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Kisah sahabat Uqbah Ibn al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Uqbah Ibn al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu. Uqbah Ibn al-Haris bercerita, "Taib, saya menikahi seorang wanita, tazawwajtu imra'atan, saya menikah dengan seorang wanita, sesudah akad datang seorang ajuzah, datang seorang wanita tua mengatakan, inni qad ardhatukuma, saya sudah pernah menyusui kalian berdua. Secara nasab tidak ada hubungan, nikah sudah. Begitu akad, datang seorang wanita mengatakan dan memberikan persaksian, inni ardhatukuma, saya dulu telah menyusui kalian berdua. Artinya keduanya adalah saudara apa? Persusuan. Nah, wabillahi taufiq. Maka saya pun," kata sahabat Uqbah Ibn al-Haris, "saya pun segera mengambil kuda saya dan saya memacu kuda saya dari kota Mekah menuju Madinah untuk menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Rihlah. Naik kuda dari Mekah ke Madinah berapa kilo? 450 kilo. Bisa ya kawan, kita 10 kilo aja jatuh dari kuda, kita belum pernah belajar. 450 kilo, bayangkan ya kawan, memacu kuda. Baik, untuk apa? Untuk bertanya masalah yang sedang dia hadapi. Di satu sisi ini adalah bab bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Di sisi yang lain rihlah, semangat. Sampai berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam dengan kuda yang dia pacu, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia ceritakan, ya Rasulullah, ini dia ceritakan bagaimana dia saya tazawwajtu imra'ah, ya Rasulullah, ceritakan. Kemudian Nabi mengatakan, ya Uqbah, kaifa wa qad qila, wahai Uqbah, bagaimana lagi, kamu sudah tahu sekarang, sudah dikabarkan kepadamu, dia adalah saudarimu. Maka secara langsung fasakh. Tidak perlu talak-talakan, tidak perlu cerai-ceraian. Fasakh sudah, otomatis. Karena tidak halal. Nah, semangat ya, Ikhwan. Dalam rihlah fi talabil ilmi. Nah. Dan barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Ini mungkin juga kita akan sebutkan pada pembahasan yang akan datang berikutnya tentang rihlah ini. Masyakoh di dalam rihlah, dalam perjalanan. Nah. Yang jelas ma'asyiral muslimin, kita dapatkan para ulama itu demikian bersemangat untuk apa namanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu berbagai macam bentuknya, berbagai macam apa namanya sebab-sebabnya. Nah, termasuk menulis, mencatat. Hadza min asbabil ilm. Apalagi di zaman kita ini, di zaman hafalan-hafalan kita ini sudah tidak seperti hafalan orang-orang dulu. Makanya dalam hadis dikatakan, makna hadis, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Kitabah, dengan ditulis. Nah, menulis itu ibarat wadah. Kalau kita mancing, dapat ikan, nah satu ikan. Ikan koko. Masuk plastik, wadah. Lagi, wah ikan rame. Dapat, masuk plastik. Lagi, lama memang, tidak cepat dapat. Tapi ada wadah yang dia masukkan. Dapatnya lama. Memang dia tidak begitu hebat di dalam apa namanya, memancing. Tapi punya wadah yang dia sip. Maka dia pun pulang ke rumah, ya, membawa ikan-ikan itu. Dengan bahagia dia sampaikan kepada anak istrinya. Ayo kita makan dengan ikan goreng, kan, Wigan? ya kan, nikmat. Tapi ada orang ahli mancing, mancing dapat, masya Allah ini ikan apa ini besar, dia lempar langsung, blung masuk lagi apa, kolamnya gitu. Apa pagi namanya, oh masya Allah hebat sekali, lempar lagi, blung lagi, dapat sampai 30 nam. Pulang ke rumah, gimana pak? Di nam, dapat berapa? 30. Mana? Lah ya itu masalahnya. Ya, ya. Dibuang lagi kemana? Susah-susah dapatnya, kemudian dia apa namanya, dia buang. Itu hewan afat, ilmu itu seperti itu diantaranya. Ya. Nah, kita punya faedah, tapi tidak kita catat. Nah, ada sebuah apa namanya kisah, saya teringat kisah ini karena ada faedah. Para ulama itu kalau membaca kitab, ya, kitab apa saja kalau dibaca kemudian ada faedah, ya, ditulis faedah itu di salah satu lembaran, ya, di salah satu lembaran itu ditulis apa? Faedah. Lagi baca misalnya, duh, hadis ini ternyata dhaif ya, setahu saya hadis ini sahih, wah ini ternyata dhaif, akhirnya dia tulis halaman sekian penjelasan hadis ini apa dhaif. Baca lagi, ada sebuah masalah fikih, oh ternyata yang rajih ini, akhirnya dia tulis lagi halaman sekian, sehingga terkumpullah di salah satu apa namanya sisi kitab itu kumpulan apa faedah. Nah, sehingga ketika suatu saat ya dia mendapatkan sebuah masalah, oh saya teringat itu masalah pernah saya baca dan pasti sudah saya catat, mencarinya akan semakin lebih mudah, ya atau tidak ikhwan? Lebih mudah. Nah, pernah kita ziarah ketika itu qadiman, ya, ke tempat Syekh Muhammad Jamil Zainu nam rahimahullah di Makkah ketika itu dengan beberapa asatidz. Qadiman waktu itu kita berkunjung di malam hari menjelang pukul 12 malam disambut ikhwan. Nah, kita duduk di maktabah beliau dan beliau menceritakan faedah ini. Faedah ini. Nah, dan itu memberikan faedah memang. Ketika seorang ingat, oh saya pernah membaca, dicatat, itu akan mudah. Akan mudah. Apalagi faedah itu kita dapatkan dari masyayikh. Luar biasa ya, Pak. Karena faedah-faedah yang seperti itu, ya, sayang untuk dia, apa namanya, dilepaskan. Fa ulama'una, ulama kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, salafuna saleh memiliki hirus semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu, menempuh sebab-sebabnya, apakah itu bertanya, apakah mencatat, menghafalkan, rihlah menuntut ilmu, termasuk mengamalkan. Nah, karena kokohnya ilmu itu dengan apa? Mengamalkan. Wabillahi taufiq. Di dalam ayat Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kalian ilmu. Dengan takwa, Allah akan memberikan apa? Ilmu. Takwa itu adalah fi'lul awamir, melaksanakan perintah-perintah, wa tarkun nawahi, dan meninggalkan apa? Larangan. Fabil amal, maka dengan beramal itu akan dibukakan apa? Ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita akan bacakan beberapa riwayat, ikhwan, ya, dari para ulama kita, misalan, contoh, betapa semangatnya mereka di dalam ilmu. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim ini murid dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Menceritakan tentang syekhnya, menceritakan tentang Al-Bukhari rahimahullah. Kata Ibnu Abi Hatim, kuntu ma'ahu fi safar. Suatu saat saya bersama dengan Bukhari di dalam sebuah safar. Wa kana yajma'una saqfun wahid. Kita tinggal satu atap. Nah, safar bersama dengan seorang syekh, guru beliau, imam min a'immatil Islam, dan muridnya juga imam, Ibnu Abi Hatim. Taib, tinggal satu kamar dalam perjalanan itu. Fakana yattaji'u ala firasih. Di waktu malam Al-Bukhari rahimahullah berbaring, beristirahat di atas pembaringannya. Lianam, untuk tidur. Baru saja berbaring, fatamurru bi khatirihil faedah. Tiba-tiba terbersit dalam benak beliau faedah. Alim, seorang yang berilmu, ya, hafalannya banyak, maka yang ada adalah hafalan yang keluar. Tapi Bukhari pernah mengatakan, hafidtu mi'ata alfi hadisin sahih, wa mi'atai alfi hadisin ghairi sahih. Saya hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Itu dalam hafalan beliau. Maka wajar ketika seorang alim tidur, ya, memikirkan ayat, memikirkan hadis, mengambil faedah. Seperti diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim. Ketika beliau yattaji, ketika beliau Al-Bukhari berbaring, ya, na'am. Tamurru bi khatirihil faedah. Tiba-tiba muncul faedah terkait dengan hadis, terkait dengan rawi, terkait dengan alfaz, lafaz-lafaz hadis atau yang lain. Nah, fayaqumu min firasih. Segera bangun dari pembaringannya, tidak jadi tidur. Kemudian menyalakan apa? Wayuqidus siraj. Menyalakan lampu. Yani pelita, api tentunya. Wa yukhrij ahadisahu fa yu'lim 'alayha. Kemudian beliau keluarkan hadis-hadisnya, apa yang ada dalam catatan barangkali. Beliau juga mencatat, dikeluarkan, diberi tanda, diberi penjelasan apa yang ada dalam benak beliau. Diberi tanda, fa yu'lim 'alayha. Tsumma yudfi'us siraj. Kemudian beliau matikan lagi. Beliau matikan lagi api. Wa yattaji' liyanam. Kemudian kembali lagi merebahkan badannya untuk tidur. Fatamurul faedah. Tiba-tiba muncul lagi faedah. Fatamurul faedah. Fayaqum. Maka dia pun bangun lagi, bangkit lagi, melakukan hal yang sama. Menyalakan api, mencatat, menulis. Nah. Hakadha da'buhu. Demikian kata Ibnu Abi Hatim. Inilah yang dilakukan oleh guru saya ketika itu, ketika saya safar bersamanya. Safar ini. Yasna'u dhalika fil laylatil wahidah. Min 15 ila 20 marrah. Dilakukan dari 15 sampai 20 kali seperti itu. Bangun, tulis, dapat beberapa waktu, tidur lagi. Sampai 15 kali, sampai 20 kali. Nah. Itu Al-Bukhari rahimahullah. Nah. Bahkan kalau kita melihat kisah Bukhari di dalam menulis sahihnya itu menakjubkan lagi, ikhwan. Sahih Bukhari itu berisi 7.000 hadis kurang lebih. Nah, dan sahih Bukhari itu beliau tulis, beliau kumpulkan belasan tahun. Karena setiap hadis itu beliau teliti betul. Bahkan beliau mengatakan, tidaklah saya menulis dan memasukkan satu buah hadis di dalam sahih saya kecuali saya berwudu dan saya sholat dulu. Istikharah. Nah. Baik. Ya wajar, ikhwan, ketika kita mau safar saja, kita mau menikah, kemudian kita ragu-ragu, kan demikian. Istikharah. Al-Bukhari rahimahullah, ya, beliau mandi atau berwudu dan sholat, baru memasukkan hadis. Nah, wabillahi itu. Ini riwayat dari Ibnu Abi Hatim rahimahullah yahki anil Bukhari. Nah. Jadi teringat kisahnya Imam Syafi'i. Ini semuanya jauh dari kita, ya. Cerita, tapi mudah-mudahan ada faedah bagi kita, semangat. Minimal semangat hadir majelis, ya kan. Ya. Minimal kita punya cita-cita. Atau kita kemudian menyemangati generasi muda kita. jadi bahan kisah bagi mereka agar mereka semangat. Nah, insya Allah antum juga pernah mendengar kisah yang serupa dengan ini, kisah Imam Syafi'i ya, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i gurunya Ahmad. Dan Imam Ahmad bin Hanbal demikian banyak mengambil faedah dari Imam Syafi'i. Sangat banyak faedah. Luar biasa. Sehingga sangat memuliakan Imam Syafi'i. Ya. Bahkan tidak jarang dan sering beliau menceritakan Imam Syafi'i di hadapan anak-anaknya. Beliau punya anak namanya Soleh. Ya. Punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Ahmad. Soleh bin Ahmad. Banyak diceritakan tentang gurunya. Luar biasa. Jasa beliau. Ilmu beliau. Yaum minal ayam, suatu saat datang Imam Syafi'i bertamu ke tempatnya Ahmad bin Hanbal. Ini kan sebuah kejadian yang ditunggu sama anak-anaknya Ahmad bin Hanbal. Wah, ini gurunya ayah datang ini. Disambut oleh Ahmad bin Hanbal, ya. Seperti layak sebagaimana layaknya tamu disuguhi makanan, makanan banyak. Diperhatikan oleh anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya Imam Ahmad berpikir semestinya orang alim makanya sedikit. Seperti itu mungkin. Ya. Tapi Imam Syafi'i makan banyak, habis. Habis ini Imam Syafi'i. Ya. Terus setelah itu, ba'dal isya Imam Syafi'i masuk ke kamar. Kemudian Imam Ahmad menyiapkan air untuk memudahkan gurunya berwudu. Siapkan di depan pintu. Nah, di situ kesempatan bagi sang anak untuk melihat apa yang dilakukan oleh Syafi'i di waktu malam. Pertigaan malam tidak keluar. Pertengahan malam kok tidak keluar. Mestinya alim keluar berwudu. Nah, sholat apa? Lail. Sampai sepertiga malam terakhir tidak keluar lagi. Sampai datang waktu subuh. Keluar tidak menyentuh air langsung sholat berjamaah. Ini yang membuat putra-putranya Imam Ahmad heran. Nah, pulang Imam Syafi'i, kemudian putra-putranya Imam Ahmad ya bertanya kepada ayahnya. Bertanya kepada ayahnya. Dengan pertanyaan tadi, wahai ayahku, ini Imam Syafi'i. Kenapa tidak sholat malam? Tidak menyentuh, artinya tidak sholat malam karena tidak melihat apa? Menyentuh air. Kenapa sholat subuh tidak berwudu? Hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan putranya Imam Ahmad. Imam Ahmad hanya tersenyum saja. Mesti Imam Syafi'i punya jawaban. Maka ditanya Imam Syafi'i oleh Ahmad bin Hanbal. Wahai Syafi'i, ada pertanyaan seperti ini, anakku bertanya. Kata Imam Syafi'i, adapun ya, saya tidak melakukan sholat malam, ini sholat witir mencukupi ketika itu. Nah, dan tidak kelihatan karena di dalam kamar. Ya. Karena saya satu malam itu, sejak saya masuk, saya tidak bisa tidur. Saya tidak tidur sampai pagi, saya mengambil faedah dari sebuah hadis, aksar min mi'at faedah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan al faedah, 1000 faedah. Dari satu hadis. Itu hadis, Nabi alaihi salatu wasallam ketika menjumpai seorang anak yang sedang menangis di pinggir jalan karena menangisi burungnya yang mati. Nabi mendekati anak ini, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung pipitmu ini? Dari hadis itu Imam Syafi'i mengambil faedah lebih dari 100 faedah. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan 1000 faedah. Nah, tentunya bukan hanya dari lafaz itu saja, dengan lafaz-lafaz yang lain. Nah, adapun saya tidak berwudu karena saya memang tidak tidur sehingga saya sholat subuh dengan wudu sholat mata, sholat isya, dengan wudu sholat isya. Ini yang dilakukan Imam Syafi'i rahimahullah di malam hari itu. Nah, dan ada sebuah faedah juga saya teringat ikhwan di dalam Fathul Bari. Hadis ini, ma ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, disebutkan faedah-faedah yang sangat banyak oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Faedah yang sangat banyak. Dan ini adalah bantahan bagi kaum orientalis, bantahan bagi orang-orang yang menuduh para ulama kita sebagai orang-orang yang meriwayatkan hadis yang tidak ada faedahnya. Orang-orang orientalis itu mengatakan demikian. Coba lihat bagaimana ulama kalian meriwayatkan hadis tidak ada faedahnya. Untuk apa hadis-hadis yang tidak ada faedahnya diriwayatkan? Kemudian ditanya, apa contohnya? Ternyata contohnya hadis tadi diantaranya. Ucapan Nabi, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung pipitmu? Padahal hadis itu Imam Syafi'i mengambil faedah, 100 faedah. Ini membantah bahwasanya ulama kita meriwayatkan sesuatu yang tidak ada faedah. Demi Allah, setiap ucapan Nabi adalah wahyu. Setiap ucapan Nabi mesti ada apa? Faedah. Betapa banyak faedah dari hadis tadi. Di antara faedahnya, bolehnya memberikan kunyah kepada anak kecil. Nabi kan memanggil, ya Aba Umair. Anak kecil dikasih kunyah. Kedua, bolehnya memberikan kunyah walaupun seorang tidak punya anak. Belum punya anak. Anak kecil jelas belum punya apa? Anak. Ya kan demikian. Dikasih nama Abu Umair. Istri beliau yang bernama siapa? Istri beliau Aisyah tidak punya putra, tapi ma'ruf dengan kunyah Ummu Abdillah. Baik, faedah yang lainnya ikhwan, ya. Di antara faedah dari hadis tadi, ya. Yani mulatofat al-aulad. Bagaimana seorang itu ya berlembut-lembut kepada apa namanya? Ya, anak. Ya. Kelembutan Nabi kepada anak. Baik. Dan yang lainnya ikhwan, dari fawaid antum bisa melihat dalam kitab Fathul Bari li Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita baca riwayat yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al-Muradi. Qala Abu Ishaq Al-Muradi rahimahullah, jawartu Al-Hafidz Al-Mundziri rahimahullah, saya bertetangga dengan Al-Hafidz Al-Mundziri. Al-Mundziri punya banyak karya, diantaranya At-Targhib wa At-Tarhib lil-Mundziri. Ulama ma'ruf wan imam min a'immati ahlil hadis Al-Mundziri. Kata Abu Ishaq Al-Muradi, jawartu Al-Hafidz Al-Mundziri rahimahullah. Sintai asrata sanatan, 12 tahun saya menjadi tetangga Al-Mundziri. Falam astaikil fi lailatin minal layali fi sa'atin min sa'atil lail illa wajattu dhaw al-misbah fi baiti. Selama 12 tahun itu tidaklah saya bangun di waktu malam, di awal, di tengah, di akhir. Fi ayyi sa'atin min sa'atil lail, di waktu malam kapanpun, tengah, awal, akhir, pokoknya kalau saya bangun malam, ya, illa wajattu, kecuali saya melihat, saya mendapatkan waw al-misbah, cahaya api, fi baiti, di rumahnya. Nah, dan beda loh, cahaya dulu dengan sekarang. Kalau dulu cahaya nyala itu orang nulis, belajar. Nah, kalau dinyalakan terus habis minyak zaman dulu, mungkin kebakaran. Kalau kita nyala itu karena apa? Bablasan tidur. Padang kabeh, tinggun car, kan demikian. Baik. Ketika beliau ini Abu Ishaq Al-Muradi mengatakan, tidaklah saya bangun di waktu malam, di waktu manapun, awal, tengah, akhir, kecuali illa wajatu dhaw al-misbah fi baitihi. Dan ditambah keterangan, wa huwa mustaghil. Beliau dalam keadaan, ketahuan namanya tetangga. Wa huwa mustaghil, dalam keadaan beliau sedang sibuk. Bil ilmi, dengan ilmu. Dengan kolam, menulis, membaca. Bahkan dikatakan, hatta kana fi halil akli, bahkan saya mengetahui, ketika beliau sedang makan pun, wal kutub indahu. Kitab juga sambil dipegang. Makan. Tapi dalam keadaan makan, kutub indahu. kitab sedang dia pegang. Istaghil fiha. Nah, maka jangan heran ya kawan kalau kemudian kitab-kitab para ulama yang ditulis itu demikian banyak, luar biasa. Yang kita tidak bisa terbayang kapan menulisnya. Ya. Tidak usah jauh-jauh ulama zaman dulu. Ulama yang terdekat dengan kita seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kita berpikir kapan beliau menulis. Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Sampai 7 jilid lebih sebenarnya. Atau 7 jilid kurang lebih. Silsilah Al-Ahadis Al-Dha'ifah 14 jilid ya. 14 jilid. Kemudian juga kitab-kitab yang lain. Kutubus Sittah, Sunan Abi Dawud. Nah, beliau pisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Dengan pembahasan beliau yang lengkap. Sunan Abu Dawud. Ada sahih Sunan Abi Dawud, dhaif Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Kemudian lagi kitab-kitab tahrij beliau, Irwaul Ghalil, tahrij beliau yang dicetak dalam 9 jilid. Sahih wa dhaif targhib wa tarhib lil mundhiri. Belum lagi karya-karya beliau yang lain. Tulisan-tulisan beliau yang demikian banyak. Ini ulama di zaman kita ini. Dan kalau kita melihat terjemahnya beliau ya, Al-Albani rahimahullah ya, kita tidak heran ternyata Allah memberikan kemudahan kepada beliau. Sampai di antara yang disebutkan, dikisahkan tentang Syekh Al-Albani, beliau pernah naik membuka musnad Imam Ahmad di tangga ya, itu sampai 8 jam. Membuka ya, beliau baca, beliau tulis faedah. Nah, berjam-jam beliau itu membaca dan menulis. Asyahid ini ikhwan, riwayat dari Abu Ishaq Al-Muradi yang menceritakan tetangga beliau Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah. Baik, satu lagi riwayat ya kawan. Setelah kita mendengar riwayat dan kisah, di antara kisahnya Al-Bukhari rahimahullah, imam, juga kisahnya Al-Mundhiri Al-Hafidh. Baik, ada seorang imam juga, min a'immati al-Islam, naam, Al-Hazimi. Al-Imam Al-Hazimi Al-Hafidh. Beliau punya kitab, apa namanya, Al-I'tibar, di Nasih wal-Mansuh, min al-Athar. Sebuah kitab tentang nasih dan mansuh dalam hadis Al-Hazimi. Dan juga karya-karya yang lain. Baik, disebutkan di dalam tarjumah beliau Al-Hazimi, kana yadkhulu baitahu fi kulli lailatin fa yutali' fil kutubi wa yusannif ila al-fajri. Kebiasaan beliau kalau di waktu malam sudah masuk ke rumah, yadkhulu baitahu, kana Al-Hazimi idza dakhala baitahu fi kulli lailah, setiap malam yutali, dia mutala'ah kitab. Nah, ambil kitab beliau baca. Yutali al-kitab kutub. Atau kalau tidak yusannif, menulis. Yutali wa yusannif. Ilal fajri, sampai fajar. Ya tentunya kekuatan yang seperti itu ikhwan ya dimiliki ya karena fadlullah, keutamaan Allah. Kemudian juga karena ya dia terbiasa dan membiasakan. Nah, seperti orang kalau ya punya pekerjaan deres, tahu deres ya? Apa itu deres? Ya naik turun pohon apa? Kelapa kan demikian. Saya pernah ketemu ikhwan, berapa pohon antum naiki sehari? Deres, 25 pohon sehari. 5 pohon ikhwan. Sobahan wa masaan. Baik, berapa meter itu? Taruhlah 10 meter. 10 meter berarti setiap pohon berapa? 20 meter. 20 meter kali 25. Berapa? Hitung sendiri ikhwan ya. Kali 2, pagi dan sore. Padahal naik, turun, sambil mengambil, menurunkan, memasang lagi. Tidak terbayang ikhwan. Satu pohon saja tidak bisa kita. Tapi kenapa bisa seperti itu? Ya, karena tadi kebiasaan juga. Tentunya fadlullah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai seperti ini Al-Hazim rahimahullah kana yadkhulu baitahu fi kulli lailatin fayutali fil kutub wa yusannif ila al-fajr. Membaca, menulis sampai fajar. Sampai sebagian keluarganya berusaha untuk gimana caranya biar tidak nulis ini. Baik. Faqala ahaduhum li khadimih, salah satu keluarganya mengatakan kepada pembantunya, la tadfa ilaihi zaitan. Coba jangan engkau berikan minyak kepadanya. Diboikot, jangan kasih minyak. Baik. Li siraj, agar tidak bisa menyalakan apa? Api. Fala'allahu yastarih lailah. Barangkali dia bisa beristirahat barang satu malam. Falamma aqbala al-lail, ketika datang suatu malam, talabal hazimi min khadimih. Dia meminta kepada pembantunya, ya Zaid, zaitan minyak. Kemudian dia dikatakan tidak ada minyak. Habis, memang habis. Sengaja tidak dibeli barangkali. Tidak ada. Ya tazar, ya sudah. Nah. Harapan yang menyuruh ini kan istirahat. Tapi apa yang dilakukan oleh Hazimi? Naam. Fayadkhulu al-Hazimi rahimahullah baitahu yusalli fi dhulam hatta tulu'il fajr. Masuk rumah tetap ya, berdiri di kegelapan salat sampai subuh. Enggak jadi istirahat. Ya subhanallah. Hakadzal himmah. Itulah himmah ikhwan. Naam. Wabillahi taufiq. Dan kalau seorang melihat sahabat tentu akan lebih mengagumkan. Nah, itu semuanya adalah aun min Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kemudahan kecuali kemudahan dari Allah. Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita sampaikan terkait dengan upaya kita untuk mencontoh menteladani semangat salaf di dalam menuntut ilmu. Nah, asilah. Baik. Baik. Bismillah, mohon pencerahannya Ustaz. Ketika hujan ada keringanan untuk sholat di rumah. Nah, apakah hal ini juga berlaku ketika ada taklim di jadwal rutin? Jazakumullah khairan. Baik, inginnya jawaban, oh ya, enggak usah berangkat seperti itu ya. Allah Ustaz. Baik. Kalau memang itu memberatkan antum, ya, membahayakan, seterusnya, baik, ya antum tidak berangkat juga tidak masalah, hatta tidak hujan kan demikian. Memang sesuatu yang membahayakan, licin, jalannya terjal, macam-macam. Nah, antum sendiri tidak mampu. Tetapi bukan berarti kemudian tidak menuntut ilmu, apalagi zaman sekarang, ikhwan. Hujan, ya, mungkin yang datang sedikit karena sebab tadi hujan. Tetapi ada streaming yang ya, sampai ke rumah tetap bisa diikuti. Baik. Jangan kemudian, ya, tidak menuntut ilmu atau putus dari menuntut ilmu. Atau mungkin bertanya kepada orang yang hadir. Baik. Bagaimana sahabat kita dengar bersama, bukan karena hujan, karena memang sebuah kewajiban yang harus dilakukan, memberikan nafkah. Nah, tapi tidak menjadikan pekerjaan untuk mencari nafkah itu menjadi alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dia berupaya bagaimana, agar saya tetap bisa hadir di majelisnya Nabi. Nah, saya pun masih tetap bisa bekerja. Tapi, ada pun sebagian sahabat yang sudah tidak memikirkan ini ya, terus setiap hari duduk bersama dengan siapa? Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang penting juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu tentang apa yang ada dalam hati kita. Nah, baik, ketika kita tidak menghadiri sebuah majelis, ada uzur yang memang apa namanya memberatkan kita atau sesuatu yang memang bukan karena kita ya berpaling dari ilmu atau tidak suka terhadap majelis ilmu, tidak. Karena ada sebab yang memang sebab itu menghalangi kita dari menuntut ilmu. Bukan hanya hujan atau yang lain. Nah, mohon nasihatnya bagi seorang yang masih suka mendendam. Tentu ini sifat yang tidak baik, ikhwan. Nasihat saya, banyak berdoa kepada Allah agar Allah melembutkan hati-hati kita, karena qulub ya baina asbi'ain min asabi'ir rahman, di antara apa namanya dua jari dari jari-jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa syaa, Allah membolak-balikkan sekehendak Allah. Ya, jadikan atau minta kepada Allah agar hati kita ini bersih sebagaimana doa yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di atas iman. Dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami ini ghillan, kebencian, hasad, kedengkian. Maksud dendam di dalamnya. Illadzina amanu, pada orang-orang yang apa? Beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Naam. Afan Ustaz, izin bertanya. Saya seorang penuntut ilmu yang berusaha membagi waktu antara tolabul ilmi dan bekerja menafkahi keluarga. Yang Anda mau tanyakan Ustaz, bolehkah seseorang tolabul ilmi berkeyakinan bahwa menuntut ilmu adalah di antara sebab seorang diberikan rezeki, sehingga tidak perlu bekerja dan bisa fokus untuk tolabul ilmi? Mohon jawabannya Ustaz. Baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum untuk terus berusaha membagi waktu. Nah, dan memang seperti itulah Islam mengajarkan. Untuk jasadmu ada hak, untuk anakmu ada hak, untuk istrimu ada hak. Nah, fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berilah masing-masing yang punya hak, hak-hak mereka. Makanya Nabi mengatakan, saya sholat malam, saya juga tidur. Tidak sholat semalam suntuk. Saya berpuasa, saya juga apa? Berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Masing-masing ada haknya. Masing-masing ada hak. Maka bersyukurlah ketika Allah memudahkan kita untuk bisa membagi hak ya masing-masing. Adapun pertanyaan antum, bolehkah seorang thalabul ilmi berkeyakinan bahwa menuntut ilmu adalah di antara sebab seorang diberikan rezeki? Naam, semua amalan soleh. Semua amalan soleh. Salat, zakat, semua ibadah, semua bentuk ketakwaan. Ya. Termasuk menuntut ilmu adalah sebab seorang mendapatkan apa? Kebaikan, rezeki, di dunia wal ukhra. Bukankah Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan dia jalan apa? Keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangka. Maka semua amalan ketaatan adalah sebab rezeki. Nah, tetapi permasalahannya lanjutannya ini, ikhwan. Sehingga tidak perlu bekerja dan bisa fokus untuk thalabul ilmi. Ini lanjutannya, ini yang masalah. Ya, jawabannya orang beda-beda. Ada yang perlu bekerja, ada yang tidak perlu bekerja. Nah, misal saya dapat warisan, ya kan? Dapat warisan tanah 100 hektar, ya, emas 100 kilo, nah, sudah alhamdulillah. Nah, antum jangan salahkan saya enggak kerja. Mas, ora tau nyambut gawe. Nah, ya, antum apa bekerja? Nah, saya punya harta banyak. Nah, anak saya terpenuhi alhamdulillah. Istri saya juga alhamdulillah mendapatkan apa namanya nafkah yang cukup. Anak saya pondokkan semuanya alhamdulillah enggak ada beban berat. Loh kok iso? 100 hektar saya dapat apa namanya? Warisan 100 kilo emas. Alhamdulillah ya, kan nikmat minallah. Baik. Ini enggak perlu bekerja enggak apa-apa ya kan. Baik. Tapi kalau kemudian seperti apa namanya ya orang-orang yang ahlu khurafat ya kan, ada jamaah yang seperti itu ya kan, ahlu khurafat. Ya. Pergi jauh mana ya kan, anaknya ditinggal, istrinya ditinggal. Kok enggak dianu diberi nafkah? Tawakal ala Allah. Terus tawakal pada Allah, insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar. Kalau Allah berkehendak, kerikil pun ketika dimasak akan menjadi apa? Ya, daging. Khurafat yang seperti itu. Nah, dan kisah-kisah seperti ini indahum banyak. Sandal dipotong-potong, karena anaknya nangis, ya kan? Pura-pura apa namanya masak. Tapi subhanallah betul-betul Allah jadikan apa namanya? Ya, daging. Ini kisah-kisah khurafat, ya, yang tidak ada, ya. Jadi kita meyakini amalan kebaikan itu, ketakwaan adalah sebab rezeki. Allah yang mengatakan. Adapun terkait sehingga tidak perlu bekerja dan bisa fokus untuk thalabul ilmi, keadaan orang masing-masing. Keadaan orang masing-masing, kesabaran orang juga berbeda. Nah, ada orang yang mencukupkan untuk makan ya, sekali dua kali sehari. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam tarjumah beliau, beliau bekerja sebagai tukang reparasi jam seminggu cuma sekali. Sehari. Cukup untuk makan satu minggu, selebihnya untuk belajar, menuntut ilmu, untuk nafkah cukup. Nanti kerja lagi. Ada yang cukup seperti itu ya, sudah cukup alhamdulillah. Terakhir ikhwan pertanyaan, afan ustaz mau tanya, telah disampaikan tentang keutamaan dan semangat para salaf dalam menuntut ilmu agama. Di masa ini banyak sekali pamflet, pengumuman untuk mengajak menghadiri kajian ilmiah. Apakah kami boleh menghadiri semua ajakan tersebut? Yang penting belajar agama. Atau kita harus pilih-pilih. Nah, taib, pilih-pilih sesuatu yang harus ya, Pak. Ya. Taib, baik memilih pembicaranya, termasuk juga memilih temanya juga. Ya. Taib, kalau tema atau orang yang menyampaikan, dia tentunya harus seorang yang ma'ruf bil ilmi. Nah, inna hadal ilmat din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Nah, inna hadal ilma din, ilmu itu adalah agama yang kita akan meyakininya, yang kita akan mengamalkannya. Fanzuru, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu itu. Lihat. Jangan seperti kaidah unzur ma qala wala tanzur man qal namanya. Lihatlah apa yang disampaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Lah, kalau yang menyampaikan ahlul batil ya repot ikhwan. Kita harus lihat juga ini ahlul batil. Baik. Juga memilih tema, terkadang ada tema yang kita tidak mampu, kita belum mampu, belum saatnya. Baik, ya ibarat anak kelas 1, ya, ikut majelis anak-anak kelas 6, ya mumet. Anak kelas 1 MI, duduk di majelis apa namanya, ya, Alfiyah Ibnu Malik, di kelas berapa? Di kelas 3 Sanawi. Nah, ya berat ya. Syahid intinya, memilih itu ya sesuatu yang kita mestinya juga perhatikan siapa yang menyampaikan, juga apa yang kita butuhkan hajat ya. Nah, wallahu alam, termasuk orang yang kita ajak, mungkin ada orang yang semangat untuk menuntut ilmu, awamun nas, amatun nas, semangat untuk menuntut ilmu, ayo kita ajak. Ya kita ajak di majelis yang dia sampai. Jangan menjadikan fitnah dengan sebab dia tidak sampai dalam pemahaman. Nah, kita memilihkan gitu loh. Wah, ini ada pembahasan bagus tentang apa namanya? Arifatullah, mengenal Allah, penting ini saja. Baik. Ternyata diajak ke majelis usul fikih yang sedang berat sekali ya kan. Ini dibawa ke situ pusing ya. Tidak bisa mengambil faedah. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita sampaikan jawab dari pertanyaan. Mudah-mudahan berfaedah bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.